că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ne-am reîntâlnit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Este ora prânzului, este o zi de miercuri, iată, suntem la jumătatea acestei săptămâni și dacă ați avut provocări până acum, ori lucrurile au mers simplu, noi astăzi vă provocăm, vă aducem ceva nou, ceva despre care nu am mai discutat la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul emisiunii, e bine să știi. Vă mulțumim că ne-ați ales, preț de o oră vom fi alături de dumneavoastră și înainte de a anunța despre ce discutăm astăzi, care este tema emisiunii, vreau să vă prezint pe invitata mea, este pentru prima dată la noi în studio. Este vorba despre doamna Raluca Sâmbotin în calitate de consilier al Ministrului pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Bine ați venit la microfon.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Noi mulțumim că v-ați așezat un pic de timp pentru noi, pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Astăzi vreau să discutăm despre un concept nou apărut în România și se pare că suntem printre pionieri la nivelul Uniunii Europene și vrem să luăm acest concept din sfera teoretică și să încercăm să-l implementăm cât mai mult sau să-l explicăm cât de mult putem noi la ora aceasta pentru folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri, pentru folosul cetățenilor României până la urmă. Este vorba despre Registrul Unic al Transparenței Intereselor. O să păstrăm această denumire sau prescurtarea lui RUTI, tocmai pentru a implementa acest concept și a fi bine așezat în mintea oamenilor, dar în același timp vom încerca să le explicăm. Așadar, Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Le reamintesc celor care ne urmăresc, numărul de telefon binecunoscut 031 4378 379, va sta la dispoziție pe parcursul întregii emisiuni. Dacă aveți opinii, doriți să vă exprimați punctul de vedere sau orice altă dorință de a intra în legătură directă cu noi va putea fi împlinită accesând numărul de telefon amintit. Așadar, vorbim despre Registrul Unic al Transparenței Intereselor și, în primul rând, trebuie să-l definim, ce este cu acest registru, când a apărut în România și de ce am fi și pionieri.
Registrul Unic al Transparenței Intereselor este o platformă. O platformă care reunește pe de o parte decidenții.
O platformă online.
O platformă online care reunește decidenții, miniștrii, secretari de stat, conducătorii autorităților din subordinea instituțiilor de la nivel central și, pe de altă parte, grupurile specializate interesate de deciziile publice luate de către executiv.
Unește pe de o parte grupul celor care decid cu grupul celor care ar vrea să influențeze deciziile,
exact.
Nu?
Grupurile specializate pot fi societăți comerciale care desfășoară activități economice, organizații neguvernamentale, asociații, fundații, federații, structuri asociative ale autorităților publice locale, ale municipiilor, comunelor, sau avocați care își desfășoară activitatea în cadrul societăților
profesionale
și întreprinderi individuale, întreprinderi de familie. RUTI este o platformă ce reunește aceste grupuri interesate de deciziile luate la nivel central și care aderă la o serie de reguli de transparență. Aderă la codul de conduită, fiind până la urmă angajați în a promova o conduită corectă, spunem noi. A promova respect, a promova onestitate în modul în care își desfășoară activitatea și totul într-o manieră cât se poate de legitimă, bineînțeles.
Haideți să ne întoarcem un pic și să reamintim, am mai avut ocazia să vorbim un pic despre activitatea ministerului pe care îl reprezentați, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, un minister mai nou, și pentru a face legătura și a înțelege logica acestui Registru Unic al Transparenței Intereselor, v-aș ruga să îmi spuneți care este rostul acestui minister, ce urmărește el?
Ministerul este o instituție suport pentru întregul guvern, promovează o guvernare deschisă, cât mai aproape de cetățeni, promovează pe de o parte partea de acces la informații de interes public și pe de altă parte consultare, implicarea cetățenilor în tot procesul de elaborare a unor politici publice, de la identificarea nevoii până la adoptarea unei decizii. De ce aceste concepte sunt importante și de ce activitatea acestui minister este importantă? Pentru că am observat în anii anterior o lipsă de încredere între cetățeni și administrație, dar și între administrație, între funcționari și propriile instituții în care lucrează.
Exact, lucrul acesta e bine cunoscut, media încă
și atunci noi considerăm că prin deschiderea administrației, prin oferirea de informații către cetățeni, putem să reducem acest decalaj de încredere. Aș menționa două activități punctuale, pentru că vorbeam mai devreme de executiv, de guvern. Două dintre măsurile pe care Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic l-a promovat încă de la început a fost publicarea memorandumurilor. Memorandumurile sunt niște acte, niște declarații politice. Ele nu sunt acte normative, nu se publică în Monitor oficial, dar au un impact foarte mare asupra modului în care ministerele își desfășoară activitatea. Aceste memorandumuri sunt publice, începând cu 2016, pot fi citite de pe site-ul guvernului. Tot începând cu 2016, am dat publicității sinteza ședințelor de guvern. La acest moment se desfășoară ședința săptămânală de guvern. Miniștrii au decizii importante cu privire la, de exemplu, programele de interes național pentru persoane vârstnice, deci alocări financiare pentru dezvoltarea de centre în care bătrânii să fie îngrijiți, iar aceste informații cu privire la agenda ședinței de guvern, conținutul documentelor, sunt disponibile pe site-ul guvernului, sunt disponibile tuturor cetățenilor.
Așadar, în susținerea existenței acestui minister și a-și împlini menirea, ați conceput și Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Spuneți-mi de ce ar fi o activitate de pionierat, pentru că mi-a spus că nu prea se întâlnește acest registru unic, nici măcar în celelalte state.
Noi suntem conștienți de faptul că deciziile luate de executiv au un impact social, economic major asupra milioane de cetățeni. Și suntem conștienți, pe de altă parte, că pentru a rezolva problemele complexe cu care ne confruntăm, avem nevoie de contribuția, de aportul societăților comerciale, de recomandări din partea organizațiilor neguvernamentale care au expertiză. Dar această interacțiune trebuie să se realizeze într-o manieră transparentă. Până la urmă este dreptul cetățenilor de a ști cine vrea să influențeze procesul de luare a deciziilor. Vorbim de pionierat pentru că sunt printre puținele state care promovează un astfel de registru de transparență. La nivel european au existat demersuri în acest sens. Din 95 instituțiile Uniunii Europene au dorit să vină cât mai aproape de cetățeni și să dezvăluie informații din activitatea curentă. Din 2005 avem un registru comun al Parlamentului și Comisiei Europene, un registru de transparență în care companiile care activează la Bruxelles, care își au sediu la Bruxelles, se pot înregistra, dar și organizațiile neguvernamentale. Iar chiar recent, pe 28 septembrie, moment în care a fost aprobat Registrul Unic de Transparență a Intereselor în România, tot pe 28 septembrie, Comisia Europeană a ieșit cu un punct de vedere prin care spunea că este timpul ca acest registru la nivel european să devină obligatoriu, înscrierea să devină obligatorie, și este necesar ca el să fie extins la nivelul celor trei instituții importante, Comisie, Parlament și Consiliu.
Cu alte cuvinte, ați venit în întâmpinarea...
Da, bineînțeles că...
Solicitării Uniunii.
Că ne-am consultat în etapa de pregătire a registrului cu reprezentanți de la nivelul Comisiei. Exista chiar o vizită de lucru la Bruxelles, urmată de o vizită a secretarului general adjunct în România, tocmai pentru a vedea cum putem să îmbunătățim propunerea pe care noi o am avut-o inițial. Și da, pot spune că suntem un exemplu de bună practică la nivelul statelor membre.
Foarte frumos. Îmi place să vorbim și despre lucruri bune în România. Acest registru unic al transparenței intereselor promite să fie un instrument util, o platformă utilă. Să sperăm că își va împlini menirea pentru care a fost creat, de altfel. Avem un apel în așteptare. Spuneam că în această ocazie, dat fiind subiectul pe care îl avem, probabil că cele mai potrivite vor fi opiniile din partea ascultătorilor. Vom vedea acum punctul de vedere al celui care ne-a sunat deja. Alo! Alo? Da, se pare că nu am am pierdut contactul, nu am reușit să luăm legătura. 031 437 8379. Dacă aveți opinii cu privire la ceea ce noi discutăm astăzi, sunteți bineveniți să formați numărul nostru de telefon. Spunea invitata mea că este dreptul nostru, până la urmă, al fiecăruia în parte, să știm cine influențează modul de luare a deciziilor, nu? Haideți să mergem mai departe și să intrăm propriu-zis în a explica în ce constă acest registru unic al transparenței intereselor. Vom tot repeta titulatura pe parcursul emisiunii pentru a fi reținută de către cei care ne urmăresc. Așadar, în ce constă acest registru concret? Și cât mai simplu încercăm să plecăm din sfera teoretică către cea practică și să explicăm cât mai accesibil pentru cei care ne urmăresc.
Să vă dau un caz
concret, un exemplu simplu.
O companie din domeniul farmaceutic, dacă este preocupată de modul în care prețul medicamentelor se stabilește, de calculul tehnic care stă la baza unui act normativ, se poate înregistra în platformă. Pentru a se înregistra trebuie să completeze un formular cu informații privind denumirea companiei, persoana desemnată să reprezintă compania, principalele activități în care s-a implicat în ultimii ani, activități de promovare a unor politici publice, domeniile de interes, bineînțeles, poate că pe lângă partea de sănătate, poate este interesată și de fiscalitate, poate este interesată și de partea de educație, de ce nu, veniturile pe care le are în cursul unui an fiscal.
De ce este relevant lucrul acesta? Eu am observat, am studiat platforma și mă gândeam de ce este relevant și acest câmp de completat.
Ne arată care este capacitatea companiei, ne arată volumul de activitate și până la urmă expertiza pe care o companie o are cu privire la tematica pe care o promovează.
Adică modul în care se recomandă?
Modul în care se recomandă. Mm-hmm. Deci compania se va înregistra în RUTI, ulterior poate să solicite o întâlnire unui demnitar, va solicita o întâlnire, spre exemplu, ministrului sănătății sau unui secretar.
Pentru care
de
interes.
Stat.
Pentru că, aceasta vreți să
spuneți. Pentru că vrea să-și promoveze într-un mod legitim, respectând, bineînțeles, prevederile legislației, activitatea pe care o desfășoară.
Cu alte cuvinte, activitatea pe care o desfășoară o prezintă în lumina nevoilor pe care le-ar avea,
exact.
Nevoi care ar trebui să fie cunoscute de cei ce iau deciziile în stat.
Bineînțeles. Bineînțeles, și ar trebui să le cunoaștem noi toți, până la urmă, toți cetățenii. Iar ulterior înregistrării va solicita întâlnirea. Decidentul, pe de altă parte, utilizând un cont pe care îl are, va trece în platformă faptul că are o întâlnire cu reprezentanții respectivei companii și va trece, bineînțeles, și tema întâlnirii. Este important să știm care este activitatea miniștrilor. Până la urmă, aceștia utilizează fonduri publice în cadrul activității pe care o desfășoară. Fonduri publice, până la urmă, la care contribuim fiecare dintre noi.
Vorbeam noi despre faptul că transparența este o măsură de prevenție a corupției și nu mai aducem în atenția celor care ne urmăresc realitatea anilor trecuți în România. Chiar este atât necesar să fim transparenți până la capăt, adică lucrurile pot fi înțelese corect, ori transparența aduce și efecte negative, creează un risc.
Cred că aduce avantaje atât pentru instituții cât și pentru publicul larg, pentru cetățeni, pentru companii. De ce spun că aduce beneficii pentru instituții? Pentru că atunci când dezvăluim informații, putem să primim recomandări.
Acum gândeam...
Dacă o instituție publică, de exemplu, dacă punem un buget în consultare publică, dăm posibilitatea tuturor cetățenilor sau organizațiilor care au expertiză să ne atragă atenția acolo unde trebuie să mai retușăm.
Sunt de acord, dar mă gândeam la un lucru când vorbeam despre risc. Nu se creează și abuzuri în această situație?
Sincer, cred că deschiderea către public, conferirea de informații aduce numai beneficii. Aduce posibilitatea acumulării de expertiză exact de la cei oameni care o dețin. De la firul ierbii, cum spunem noi. Abuzuri, sincer, nu știu să vă dau vreun exemplu. Din teren,
adică oamenii
atât
cu
din
bună
organizații,
intenție,
lucrând anterior într-o organizație neguvernamentală, cât și acum, lucrând într-o instituție publică, sincer, nu pot să spun că am văzut abuzuri.
Din partea...
Pot să spun doar că am văzut cetățeni care sunt preocupați de modul în care deciziile sunt luate, de modul în care instituțiile publice își desfășoară activitatea. Și își mai aduce un argument în plus. Suntem din ce în ce mai conectați la tehnologie. Utilizăm internetul pentru a ne lua informații, utilizăm diverse mijloace de informare. Cetățenii se informează în mod constant. Cu cât au mai mult acces la informații, cu atât, într-adevăr, solicitările lor adresate instituțiile lor poate sunt și mai punctuale și poate sunt și mai multe. Dacă în urmă cu ceva ani era absolut normal dacă un cetățean transmitea prin intermediul unei solicitări scrise prin poștă o solicitare de informație de interes public unei instituții și se răspundea în 30 de zile și ni se părea absolut normal, vreau să spun că astăzi, având în vedere tot acest progres, așteptările sunt mult mai mari, într-adevăr. Deci cred că deschiderea până la urmă către cetățeni conduce la așteptări și mai mari și în felul ăsta putem până la urmă să îmbunătățim și noi activitatea curentă pe care o avem.
Și astăzi termenul acesta de 30 de zile la care făceați referire este mult mai prompt, pentru că și în trecut prevederea era foarte clară. În 30 de zile un demnitar trebuie să răspundă, dar în practică nu se întâmplă lucrul acesta.
Vă spun că și noi încercăm până la urmă să ne îmbunătățim activitatea. Mă bucur că ceilalți colegi din cadrul cabinetului fac eforturi în același sens, au venit împreună cu noi. În ceea ce privește Registrul Unic al Transparenței Intereselor, aș vrea să spun că în acest moment avem în jur de 50 de decidenți, miniștri, secretari de stat care s-au înregistrat.
S-au înregistrat și sunt dispuși să fie transparenți, cu alte
absolut
cuvinte.
Diverse, exact. Vorbim de viceprim-ministrul Borg, care conduce Ministerul Economiei, vorbim de Ministerul Justiției, de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Culturii, Educației. Deci veți vedea toată lista decidenților pe site-ul registrului ruti.gov.ro și este un efort comun până la urmă, dar pot observa la finele zilei că există o deschidere a administrației spre oferirea de informații cu privire la activitatea curentă și o dorință de îmbunătățire a activității pe care o derulăm în fiecare zi.
Mai avem încă multe informații de oferit celor care ne urmăresc. Vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe cei care sunt acum alături de noi să luăm o pauză muzicală. Ne bucurăm de puțină muzică aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Și apoi continuăm să vorbim în această ocazie la emisiune Bine să știi despre Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Revenit în cadrul emisiunii E bine să știi în platou. Ne-am bucurat de puțină muzică. Acum continuăm să vorbim despre Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Alături de mine în această ocazie se află doamna Raluca Sâmbotin, în calitate de consilier al Ministrului pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Am înțeles în prima parte a emisiunii despre această platformă, discutând o platformă online, nu de un registru propriu zis, nu? Ci de o platformă online. Cei care au acces la internet o pot vizualiza pe site-ul Ministerului sau direct pe un site creat
sau
pentru această platformă.
Pe site-ul registrului ruti.gov.ro.
Deci direct pe site-ul acesta. Aș vrea să vorbim un pic despre avantajele pe care le-ar conferi acest registru unic al transparenței. Am înțeles pe de o parte că decidenții s-au înregistrat, dar și pentru ei este opțională înregistrarea momentan, nu? Și pe de altă parte s-au înregistrat și companii sau ONG-uri, grupuri care au interes. Haideți să vedem care sunt avantajele, până la urmă. Conferă avantaje sau e doar o altă...
Sigur că da, conferă avantaje pentru ambele părți. Pe de o parte, pentru instituțiile publice, acestea au acces la o bază de date cu acele entități care sunt preocupate de domeniul lor de activitate, pentru că în momentul în care o societate comercială se înregistrează, bifează și domeniul de interes, în felul acesta noi putem să generăm o bază de date cu informațiile privind adresa de e-mail, privind persoana desemnată să interacționeze cu instituțiile publice. Și să știți că este foarte important acest aspect, pentru că dintr-o analiză pe care noi am realizat-o, am observat că ministerele nu dețin astfel de baze de date. Și până la urmă inițiază în mod constant proiecte de acte normative. Vorbim la nivelul unui an de aproximativ 80 de acte normative. Deci clar nevoia de expertiză există. Nevoia de a lua recomandări din sfera societății civile există. Deci pe de o parte instituțiile publice
de a lua pulsul, părerea celor care sunt direct afectați direct de ceea ce vor hotărâi.
Iar pe de altă parte pentru companii, pentru organizații neguvernamentale, asociații și fundații, acestea vor avea acces la două instrumente pe care noi le-am dezvoltat, două buletine electronice numite EU-consultare și e-dezbatere. Acestea vizează informațiile privind actele normative aflate în consultare, deci instituția care inițiază un act normativ, perioada în care se află în consultare publică, perioada în care se poți transmite observat și, bineînțeles, adresa de mail. Iar e-dezbatere este un buletin care conține informații cu privire la dezbaterile publice organizate de către ministere. Pe lângă asta, grupurile specializate vor avea acces la întâlniri cu decidenții, la întâlniri cu miniștri, cu secretari de stat, în măsura în care vor solicita acest lucru, și acces, bineînțeles, la evenimentele pe care ministerele le organizează.
Așadar, avantaje și de o parte și de cealaltă. Cum vedeți evoluția acestei instituții pe viitor? Acestei, eu am numit o instituție, a fost o anunțare a unui altfel de viitor? Eu așa aș fi văzut-o, foarte bine organizată, foarte poate bine. Chiar și cu angajați. Adică cu oameni care să instrumenteze toată...
Trebuie să recunosc că la nivelul Comisiei Europene există într-adevăr un departament care se ocupă de platformă, de modul în care entitățile se înregistrează, oferă feedback acestora, oferă sfaturi în momentul în care au și de organizarea unor întâlniri pe teme de interes pentru aceștia. În acest moment, într-adevăr, registrul este unul voluntar, fiind reglementat la nivel de memorandum, înscrierea este voluntară atât pentru decidenți cât și pentru companii. De ce am mers pe această abordare? Pentru că este pentru prima dată când registrul de transparență este reglementat în România. Noi am considerat că avem nevoie de o perioadă în care să vedem modul în care cele două entități interacționează și folosesc un astfel de instrument înainte de a-l reglementa la nivel normativ și de a impune obligații de ambele părți. Asta s-a întâmplat și la nivel european. Comisia, în momentul în care a inițiat registrul de transparență, el a fost voluntar până anul acesta, când vedem că există intenția de a reglementa cu caracter obligatoriu acest registru. Aș vrea să mai menționez faptul că registrul este una dintre principalele măsuri de prevenție a corupției, inclusă în Strategia Națională Anticorupție.
De ce?
De ce? Pentru că noi credem că, alături de Ministerul Justiției, că este important ca țară, având în vedere progresele pe care le-am realizat, să ne concentrăm mai mult pe prevenție în detrimentul combaterii. Da, au fost multe eforturi în sensul sancționării faptelor de corupție în ultimii ani, dar pe de altă parte este important să educăm publicul larg care este conduita corectă. Noi credem că aceasta este conduita corectă de a se desfășura activitatea, fie ea economică sau nu, într-o manieră deschisă publicului larg, fără a ascunde informații care altfel ar fi vitale, în privire la modul în care ești preocupat de deciziile publice și a desfășura activitatea într-o manieră onestă, cu respect față de partenerii de dialog.
Să înțeleg că la momentul acesta funcționarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor nu este reglementat. Nu există în spatele existenței acestui Registru Unic un act normativ. Și atunci mă gândesc dacă nu există o lege sau, mă rog, un act normativ, nu există nicio obligație pentru decidenți, pentru cei care decid, pentru binele nostru al cetățenilor, de a se înscrie.
Există un angajament.
Există un angajament.
Memorandumul este o declarație politică. Guvernul României și-a luat angajamentul că va promova această măsură de prevenție a corupției și vedem că acest lucru se și întâmplă. Faptul că avem la o săptămână de la lansarea acestei platforme peste 60% din demnitari care s-au înregistrat deja și înregistrarea lor continuă, este un lucru absolut îmbucurător și vedem că, într-adevăr, sunt preocupați de registru. Trebuie să recunosc că am avut întâlniri cu consilierii demnitarilor, am avut o întâlnire la care au participat peste 60 de consilieri din cadrul cabinetelor, ne-am întâlnit și cu membrii Cancelariei Primului Ministru. Au fost două sesiuni în care le-am prezentat platforma, am făcut simulări, le-am arătat cum se pot înregistra, cum pot înregistra întâlniri, iar răspunsul lor a fost foarte bun.
Cum vă explicați lucrul acesta? De ce astăzi, mai mult decât ieri sau alaltăieri, miniștrii noștri în mod deosebit ar vrea să fie transparenți sau activitatea lor să devină transparentă pentru România? De ce și-ar dori lucrul acesta?
Cred că conștientizează că societatea este în continuă schimbare. Nu mai putem să ne desfășurăm activitatea în cadrul unor sectoare care altfel erau complet separate și nu colaborau între ele. Și mă refer aici la sectorul public, la administrație, la sectorul privat, la companii și la al treilea sector, cel al organizațiilor neguvernamentale. Începem să folosim niște instrumente care sunt interdependente. Dacă vă uitați la administrație, administrația începe să se ducă cât mai mult spre cetățeni. Dacă ne uităm la business, la companii, încep să-și includă în propriile activități componente de responsabilitate socială, de implicare în comunitate, de activități care au în vedere protecția mediului. Dacă ne uităm pe de altă parte la organizații neguvernamentale, la asociații și fundații, sunt conștiente că pentru atragerea de fonduri, pentru a realiza propriile activități, au nevoie de finanțare și încep să desfășoare activitatea economică. Fac o întreprindere, eventual, tocmai pentru a putea avea resursele necesare pentru a lucra direct cu beneficiarii, pentru a furniza un curs pentru copii, pentru a lucra cu persoane cu dizabilități, de exemplu, pentru a oferi consiliere acestora sau servicii de ocupare și așa mai departe.
Aș fi vrut să vă întreb dacă aveți cunoștință care este atitudinea în celelalte state ale Uniunii Europene vis-a-vis de această realitate, nevoia de transparență, nevoia de a ști ca cetățean ce se întâmplă.
Decalajul acesta de încredere între instituții și cetățeni îl regăsim în multe state din Uniunea Europeană, îl regăsim chiar și în democrații consolidate, în state care au mai multă experiență decât noi, chiar în imediata apropiere, în Polonia, în Ungaria. Și tocmai de aceea demersurile statelor membre încep să se intensifice pe partea de transparență. Promovează asemenea legi, dacă nu le au, promovează conceptul de date deschise. Multe dintre state sunt partea parteneriatului pentru guvernare deschisă. Deci vedem o preocupare pentru îmbunătățirea comunicării cu cetățenii.
Da, mă gândeam acum, în timp ce am adresat această întrebare, la faptul că părerea generală a românilor despre România nu este încă una foarte bună. Eu mă simt bine că sunt româncă și îmi place lucrul acesta și declar deschis că, da, m-am născut în România și îmi place cel mai mult și îmi plac ai mei, gândesc ca ei, deci sunt român. Însă de foarte multe ori oamenii afirmă, ei, în România, toate lucrurile rele se întâmplă în România. Tot ce este mai rău este la mine acasă.
Tot ceea ce este mai rău se poate întâmpla dacă nu ne implicăm. Cred că este de datoria tuturor. Este de datoria noastră, a oamenilor care lucrăm în administrația publică, să ne facem mai bine activitatea. Este de datoria cetățenilor să ne sancționeze atunci când văd că există derapaje. Cred că suntem prea critici cu noi.
Nu știu. Și privim foarte repede peste
da,
gard,
și poate
dincolo
primim,
la vecin.
Da, poate privim partea...
Deși fiecare
partea mai rea, poate că nu avem o privire de ansamblu, poate că nu ne uităm la toate progresele pe care le-am făcut în ultimii ani, dar cred până la urmă că ține foarte mult de fiecare dintre noi. Așa că dacă vedeți că o instituție publică nu își face treaba destul de bine, adresați-vă, transmiteți un punct de vedere. În ceea ce privește actele normative, aș spune că încă din 2003 avem o lege a transparenței decizionale. Ministerele au obligativitatea de a pune pe site-ul propriu în consultare publică proiectele de acte normative. Și colegii din cadrul Ministerului, vreau să vă spun că sunt riguroși în a verifica înaintea fiecărei ședințe de guvern dacă actele care intră în ședința de guvern de miercuri au trecut prin procesul de consultare publică. Dacă au fost afișate pe site, care a fost perioada alocată pentru ca fiecare cetățean să poată transmite recomandări. Iar atunci când acest lucru nu se întâmplă, să știți că atragem atenția colegilor.
Mai am un aspect și sunt sigură că cei care ne urmăresc acum, atât la radio cât și prin intermediul postului de televiziune Speranța TV, s-ar întreba și următorul lucru. Eu sunt cetățean simplu, nu reprezint un grup, nu fac parte dintr-un ONG, nu sunt o companie, sunt un cetățean simplu, sunt la mine acasă, ascult această emisiune. Pot să am și eu acces la registrul unic al transparenței intereselor? Pot să-mi exprim și eu nevoia mea să spun că, uite, eu înțeleg că în sfera aceasta ar trebui să se mai facă acest lucru. Pot într-un fel să mă implic?
Opinia mea
sau registrul unic al transparenței intereselor rămâne...
Opinia noastră este foarte importantă, tocmai de aceea avem legea despre care vă spuneam, legea transparenței decizionale, care reglementează faptul că orice act normativ trebuie să fie adus la cunoștință publicului larg și supus unei etape de consultare în care fiecare cetățean până la urmă poate să transmită observații, recomandări. Pe de altă parte, vreau să vă spun că există și programul de audiențe și ministrul pentru consultare publică și dialog civic, Violeta Alexandru, se întâlnește personal cu cetățenii în cadrul programului săptămânal de audiențe și în plus merge foarte, foarte mult printre cetățeni, tocmai pentru a lua pulsul. Pe de altă parte, Registrul Unic de Transparență a Intereselor se adresează grupurilor specializate, acelor entități care, prin activitatea pe care o derulează, acumulează o expertiză punctuală într-un anumit domeniu. Deci vrem cumva să acoperim...
Adică are o experiență grupul respectiv.
Are o experiență. Deci vrem să acoperim o plajă mai largă de actori. pe de o parte cetățenii care pot transmite recomandări în scris sau se pot prezenta în cadrul unui program de audiențe. Pe de altă parte, organizațiile neguvernamentale, asociații, fundații, societăți comerciale pot transmite recomandări prin intermediul întâlnirilor pe care le-au cu decidenții și a registrului unic.
Și cu alte cuvinte, registrul unic al transparenței intereselor este creat efectiv pentru cei care au experiență într-un domeniu, probabil da. Pentru a fi mult mai practic și eficient, nu? Și a scurta timpul de a ajunge la decizia finală. Iar cetățenii, în mod individual, în ce mod își pot exprima?
Cetățenii își pot exprima opinia prin intermediul prevederilor legate de consultare publică. Deci pot transmite, de obicei există o adresă de mail destinată recomandărilor ce pot fi transmise pe baza unui proiect de lege sau adresa instituției, eventual pot transmite și prin poștă. Pot solicita o audiență. Deci pot avea o întâlnire cu reprezentant al instituției publice sau pot transmite o petiție. Deci un memorandum prin care expun problema cu care se confruntă și eventualele soluții pe care le au.
Iar dacă sunt cetățeni care ar vrea să vadă, nu au cunoștință despre absolut toate inițiativele legislative, evident, nu ar avea cum. Există o platformă care ar unifica toate aceste acte normative sau trebuie să intre pe site-ul fiecărui minister în parte pentru a vedea ea, să vedem ce se mai întâmplă la sănătate, la educație? Adresez această întrebare tocmai pentru a oferi un răspuns celor care ne urmăresc și care s-ar
există
gândi.
Există două buletine pe care noi le-am făcut și despre care am menționat anterior. Două buletine informative la care se pot înscrie prin transmiterea unei adrese de e-mail către colegii din cadrul ministerului, e-consultare, un buletin cu toate proiectele aflate în consultare publică și e-dezbatere cu dezbaterile publice.
Aceste înregistrări se fac individual de către fiecare cetățean în parte?
Prin pur și simplu prin inserarea adresei de mail pe, pe site-ul ministerului sau pur și simplu comunicându-ne și la telefon faptul că vor să aibă acces la aceste informații. Și aș vrea să mai menționez o inițiativă a Ministerului pentru Consultare Publică de vorbă cu ministrul tău. Tocmai pentru a răspunde întrebărilor cetățenilor, încercăm ca în fiecare joi să organizăm această sesiune online, live, cu un ministru din cabinet.
Ne-am propus să vorbim despre acest lucru într-o ediție viitoare, efectiv despre acest proiect, pentru că l-am salutat, mi se pare un proiect foarte bun și promitem celor care ne urmăresc că vom reveni și vom detalia acest proiect. Eu revin fără să pară că nu aș vrea să depășesc momentul, dar vreau să rămână lămurit în mintea celor care ne urmăresc. Revin la acele două platforme, eu consultare, adică eu mă implic, nu? Ca să traduc așa în actele normative care sunt în curs de consultare, da? Și actele care sunt în dezbatere publică. Așadar, orice om care are un punct de vedere, și așa ar trebui să avem cu toții un punct de vedere, până la urmă este România noastră și este o țară foarte frumoasă, spun eu, își pot nota, înregistra adresa de mail și apoi vor primi un newsletter, așa înțeleg,
exact,
nu?
O
informare periodică cu privire la ceea ce se întâmplă în România la nivel decizional și se pot implica într-un fel sau altul, exprimându-și opinia. Suntem pe finalul acestei emisiuni, timpul a trecut destul de repede. Aș vrea să vă rog să ne mai oferiți câteva informații acum, așa, un pic recapitulative. Nu este neapărat o lecție la școală, dar până la urmă este o platformă, ceva, o chestiune nouă, să-i spun, așa, Registrul Unic al Transparenței Intereselor, și dacă noi am discutat pe parcursul emisiunii, iar cineva a deschis acum 5 minute aparatul, probabil că ar avea nevoie de cel puțin ceva spus pe scurt, iar noi închidem tabloul construit astăzi, de altfel, cu această ocazie. Așadar, v-aș ruga să oferiți câteva informații pe scurt, concrete, ca o concluzie a ceea ce reprezintă Registrul Unic al Transparenței Intereselor?
Guvernul își manifestă întreaga disponibilitate de a interacționa într-o manieră echidistantă cu acele grupuri specializate, companii, organizații neguvernamentale care sunt preocupate de modul în care executivul ia decizii. Tocmai pentru aceasta, RUTI prevede posibilitatea înregistrării online prin completarea unor informații cu privire la activitatea pe care grupurile specializate o derulează și pe de altă parte, prevede posibilitatea ca instituțiile publice să include informații cu privire la întâlnirile pe care aceștia le au cu grupurile specializate.
Mai multe informații unde ar putea găsi?
Mai multe informații pot găsi pe site ruti.gov.ro și vă îndemn să intrați și pe site-ul Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic, dialogcivic.gov.ro. Acolo veți găsi informații cu privire la actele normative aflate în consultare publică, proiectele aflate în dezbatere publică și alte instrumente pe care noi le dezvoltăm.
Mulțumesc frumos. Și acum, de asemenea, tot așa cu o notă de a ști, de a ține minte, de a nu uita, ce reprezintă Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic?
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic promovează o guvernare deschisă, acces la informațiile de interes public și transparență în luarea deciziilor, tocmai pentru a putea îmbunătăți politicile publice pe care executivul le elaborează și implementează. Noi credem că prin preluarea recomandărilor venite din partea cetățenilor, din partea asociațiilor, fundațiilor, dar și companiilor, putem să ne îmbunătățim propria activitate.
De fapt, sunteți acolo la graniță între cei care decid și cei care se vor bucura de actele normative sau nu.
Da, lucrăm cu
și încercați să faceți
părți. Ajutăm ministerele să-și îmbunătățească procedurile, ca să zic așa, de consultare cu cetățenii, de acces la informații de interes public, dar pe de altă parte încercăm să venim foarte mult și spre cetățeni și să-i întrebăm adesea care sunt preocupările acestora.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite în această ocazie. Vă așteptăm și într-o altă ediție a emisiunii E bine să știi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Dragii mei, a fost alături de noi în această ocazie doamna Raluca Sâmbotin, în calitate de consilier al Ministrului pentru Consultare Publică și Dialog Civic. Am vorbit astăzi despre Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Ne vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Nu uitați de asemenea și adresa de mail ce vă stă la dispoziție întotdeauna, dana.bordeianu@speranțatv.ro. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine, la revedere!